Alın, bizden ayrılın.
Salamat kalın, bizden ayrılın.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Başının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzulu etmiş. İçer şehirde emlakhanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Denizin lepeleri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radyosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nə ki, nə? Biz buna prezidenti prezidenti eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41. Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunda işdən sonra proqramında mikrofonda mənim Şahnaz Bəylər qızı. Bizi internetdə azadlıqradyosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Eləcə də peyklərdə, Hortbötdə və ya TürkSatda. Bizi web televiziyada, Azadlıq televiziyasında da izləmək imkanınız var. Studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvü Pənah Hüseyin və İctimai Palatanın üzvü hüquq müdafiəçisi Vidad İskəndərli. Xoş gördük hər ikinizi.
Xoş gördük. Hamıya salam.
Və həbslər və işgəncələr haqqında danışacağıq. Siz də bu mövzuya qoşula dərsiz studiyadakı söhbətə mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə yazmaqla və yaxud da ki efir @ azadlıqradyosu.az-a fikirlərinizi göndərməklə şəhər telefonumuz da açıqdır 436-77-41 sayılı telefona zəng vurun və suallarınızı verin. Artıq həbs olunanların sayı 9-a çatdı Pənah bəy və
axırıncı kim həbs olundu 8 idi.
Daha bir ola bilsin, bəlkə mən rəqəmində səhv edirəm. Məncə, Fuad Qəhrəmanlıya da eyni ittiham rəqəmində.
Fuad Qəhrəmanın posta...
Həbs qəti imkanı tədbiri yox.
Həbs eləməyiblər.
Ev dostu
alır. Aha, o zaman 8 olur, 9 olur, 8.
8 nə var həbsdədir?
Bir nəfərsə...
Cinayət işi qaldırılan hələ ki 9.
İttiham, mən qarışdırmışam ola bilsin. nə baş verir? Əvvəllər yəni aksiyada iştirakı görə kimsə həbs eləmək təcrübəsi geniş yayılmamışdı, amma artıq 9 nəfər həbsdədir. Növbəti aksiya öncəsi müxalifətin gözünü qorxutmaq istəyirlər, yoxsa?
Yəni, bu çox sözün doğrusu belə izahatı da sadə olan bir artıq baş verəndən sonra hadisə məsələdir. Çünki ayın demək ikisindəki aksiyaya həm icazənin verilməməsi, yəni bir hətta Bakı şəhər icra hakimiyyətinin bilirsiniz bir siyahısı var. O siyahıda olan yerlərdən də biri göstərilməməsi onu nümayiş elətdirirdi ki, hakimiyyət hansısa bir məqamda, konkret məsələn aprelin ikisində kütləvi şəkildə həbsdir, döyülmədir, işgəncədir, sonra istintaqa çağırmaqdır. Yəni bu cür kütləvi təqiblə açıq aydın, yəni qorxu görünən bu prosesin qarşısını almaq istəyir. Yəni yəqin ki müzakirə aparılıb və belə hakimiyyət strategləri deyək, yəni hansı yetkilləri belə fikrə gəliblər ki belə bir hadisə olsun, bir iki şüşə də özləri sındırsın və bu həbslər vasitəsilə bunun qarşısı alınsın. Yəni bu açıq aydın görünür, yəni süni bir, yəni bu repressiyadır. Çünki sözün doğrusu, yəni kütləvi aksiyalar zamanı ümumiyyətlə bu cür, yəni hadisələr zamanı belə həbslər və digər təqib üsulları olmur. Hətta 2003-cü ilin 16 oktyabr istisna eləsək, Azərbaycanda da çoxdan idi belə bir hadisə olmurdu. Baxmayaraq ki, məsələn 2005-ci ildə qat-qat bundan böyük aksiyalar keçirilirdi və o cümlədən ondan əvvəl də belə hadisələr olmuşdu. Bu hakimiyyətin bu dünyada gedən hadisələrdən qorxuya düşdüyünü göstərir. Amma bütün diktaturaların, totalitar rejimlərin qəribə bir məntiqi var, eynidir. Onların hamısı güman eləyir ki, məsələn, ola bilər ki, digər ölkədə hansısa bir diktatura zorakılıq tətbiq elədi alınmadan mı bizdə alınacaqdır. Yəni, çox çətin görünür bu sosial psixoloji bir fenomendir. Buna bəzən iqtidarkorluğu sindromu da deyirlər və yaxud bu, yəni belə bir vəziyyət bizdə də müşahidə olunur, belə bir cavab demək tapıblar. Tamamilə qanunsuz, əvvəl mən qeyd edeyim onu, tamamilə qanunsuz olduğu aydın da özlərinə də aydındır, o həbslərdə və o cür reaksiyada. Çünki təsəvvür edin ki, Bakının ən mərkəzi yerində bir neçə min adamın iştirakı ilə 2 saat davam edən aksiya zamanı, məsələn, bir nəfərə də olsun bir daş atılmadı. Hansısa bir polisə qarşı, məsələn, bir zorakılıq faktını göstərə bilmir 10 gündə hadisə baş veribdi.
Amma niyə, hərbi hospitalda,
mən ora gətirirəm ki, məsələn, hər hansı bir şəxsin əlində bir dəyənək olsun, bir daş qırıntısı olsun, ya hətta yalın, demək, əllə polisə bir şey göstərilsin, müşahidə olunmur. Bu, bir şey göstəriblər, hansısa bir təxminən 60-65 yaşlı bir qadın, yəni orta yaşdan da yaşlı bir qadın bir avtobusa əsəbləşərək, yəqin ki, çünki mən belə hesab göründü ki, o iştirakçıya oxşayır, yəni aksiyasının bir təpik atır. Bir dənə bu göstərir. Və bu da İctimai Palatanın əvvəlcədən bilirsiniz ki, çox ciddi bir şəkildə tapşırıq verilmişdi, təlimat verilmişdi ki, nə olursa olsun, yəni hansı zorakılıq aksiya iştirakçılarına qarşı olursa olsun, hər hansı bir deyək ki, əks cavab verilməsin, sırf əvvəldən axıra dinc aksiya kimi aparılsın. Həqiqətən də belə olub. O baxımdan da o çox belə gülünc biraz da çıxır, çünki 12 nəfər polis zədələnibdir, nə ilə zədələnibdir, harada zədələnibdir. Hal-hazırda bilirsiniz, əsr ayrı bir dövrdür. Bütün hər tərəf orada kameralaşıbdır. Biz təhlükəsizlik müşahidə kameraları qoyulmuşdur. Hər yer.
Məsələn, o zaman,
mərkəzdə
və hamının əlində
yüzlərlə demək kameralar var idi. Hamıda telefon var, çəkilir. Yəni mümkün deyil ki, kiməsə qarşı bir zorakılıq əl qol atasan o görünməsin və qeydə alınmasın. Bilirsiniz ki, onu da göstərə bilmirlər. Bu sözlər saxta bir şeydir və məncə hətta Bir ara onların bəzilərindən əvvəl dedilər ki, alınmağa cəhd olunub, sonra ləğv olunub. Ümumiyyətlə heç ifadə də almayıblar. Yəni o ilkin məlumat ki, getdi ki, 12-13 polis zədələnibdi. Mən heç güman edirəm onlar məhkəmələrə gəlib çıxmayacaq. Çünki sonra tamamilə bir belə rüsvayçı bir fakt var. Vidadi bəyin bu sahədə mütəxəssis bu məsələyə aydın gətirir. Mən nəyə cavab vermək istəyirəm bu məsələyə? Sözün doğrusu mən bu işkəncə siz də ondan başladınız həbslər bu cür insanları çağırıb onlara təzyiq göstərmək, söymək, bəzilərini təhqir eləmək işgəncənin həm fiziki ağırları, həm psixoloji formada olur. Bunların olması vasitəsilə kimsə güman edirsə ki, proseslərin qarşısını almaq mümkündür. Bu tamamilə bir mənasız bir məsələdir. Təkrar edirəm, nə oldu 2003-də? Mən bilirəm ki, 3000-ə yaxın adam istintaqdan keçirildi. 1200 adam tutulmuşdu. 235 adam haqqında məhkəmə cinayət mühakiməsi aparıb qərar çıxartdı. 2005-dəki hadisələr məlum idi. Və indi də 2005-dən tamamilə fərqli bir situasiyadır. Dünyada da fərqli situasiyadır. Azərbaycanda da fərqli situasiyadır. O baxımdan da sözün doğrusu mən bu diqqətin bu işgəncə və təqib və həbslərin üzərində cəmləşdirməsinin o qədər də tərəfdarı deyiləm. Hüquqi baxımdan yox. Təbii ki, biz hüquq mübarizəmizi aparmalıyıq. Bu cinayətkarlıqdır vətəndaşa qarşı. Dövlət tərəfindən, dövlət vəzifələri tərəfindən bunlar da qeydə alınmalıdır və axıra qədər də bunların cavabdehliyi tələb olunmalıdır. Amma bu hakimiyyət tərəfindən qorxaqlığın nümayişidir. Bu qanunsuzluğu eləmək, cinayət eləmək, insanlara qarşı bu zorakılıq aktlarını eləmək hakimiyyətin zəifliyinin nümayişidir və mən əminəm ki, bu cür yollarla heç bir halda bu mübarizəyə qoşulmuş şəxsləri qorxutmaq, çəkindirmək də mümkün olmayacaqdır. Əvvəl-axır hakimiyyət köklü islahatlara ya getməyə məcbur olacaqdır, ya məcbur edəcəkdir.
Əminsiz buna?
Mən əminəm.
Nəyə görə əminsiz?
Ona görə əminəm ki, yəni dünyada başqa cür ikinci bir hal olmayıb ki, əbədi bir zülmün davam elətdirmək mümkün olsun. Əvvəla elə gözümüzün qabağında baş verən hadisələr bunu göstərir. İkincisi, Azərbaycan cəmiyyətində biz indi çox inqilabdan danışırlar. Məsələn, mən bir dəcə vurğulamışam bunu. Bu inqilab artıq başlayıbdır beyində, zihində, düşüncədə. Artıq bu baş veribdir. Yəni məlum oldu ki, məsələn, əbədi hakimiyyətlər yoxdur. Ailə hakimiyyətləri yoxdur. Klan hakimiyyətləri yoxdur. Məlum oldu ki, korrupsiya sona qədər davam edə bilməz. İnsanlar buna əmin olandan sonra, sizi inandıram ki, onları yenidən məsələn 2000 demək 10-cu ilin deyək noyabrına qaytarmaq mümkün olmayacaqdır.
Vidadi bəy də eşidir, sonra söhbəti davam etdirərik. Vidadi bəy artıq dünən həbsdən çıxıb və biz istəyirdik ki, Vidadi bəy
biz daha bu gün gecə saat 1-ə işləmiş, 12-1 radələrində.
Aha. 5 sutka həbs cəzası almış.
Deyil, 8 faktiki 9 sutka yatdım, belə deyək. 8 sutka məhkəmənin qərarına verilmişdi, amma faktiki nə qədər ki məhkəmə qərarında göstərilməmişdi. Mənim o Binəqədi rayon inzibati cəza üçün saxlandığı yerə gecə saat 03:50 dəqiqədə, yəni səhərə yaxın gətirilmişdim. Onlar belə deyək, biraz hörmətlədilər, saat 23:45 yazdılar. Aform intelligent birə işlədi, o deməkdir ki, yəni mən 9 sutka yox, faktiki 10 sutka qanunsuz cəza aldım.
Və eşitdiyimizə görə sizə işgəncələr veriblər həbsdə olarkən.
Sözsüz.
Pənah bəyin sevmədiyim özü.
Demək, bilirsiniz, Pənah bəy, mənim böyük hörmətim var Pənah bəy. Pənah bəy belə deyək, bu siyasətin içində artıq mən üzünə demirəm, ümumiyyətlə məni tanıyan adamlar bilir ki, mən yaltaqlıqdan uzaq adamam, kim olursa olsun. Vaxtı ilə Pənah bəy məhkəmə prosesi olanda mən sizə bir sir deyim, yəni 2003-cü ildə onlar tutulanda Zakir Qaralov yığıb demiş ki, gedin hüquq elmini Pənah Hüseynovdan öyrənin. Yəni, Pənah bəy çox gözəl bilir. O döyülməyə də, o vurulmağa da ona görə ki, Pənah bəy iki cür mən deyərdim ki, onu şərh eləmir. Birincisi, özünə sığışdırmır. Yəni, onları özündən çox alçaq da hiss edir. Mən belə hesab eləm. Yəni, onlar cüz adamlardır Pənah bəyəndə. Amma mən ondan, Vatliçi Atnivo, Rus demişən, mən hüquq müdafiəçiyəm. Fərqli olaraq, çünki mən heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Mən tam müstəqil bir hüquq müdafiəçiyəm. İctimai Palatanın da üzvü, bildiyiniz kimi Göyçayda mən faktiki olaraq qalib gəlmişdim Şəmsəddin Hacıyevə və mənə qarşı haqsızlıq oldu, yəni mən öz hüquqlarımı qorumaq üçün İctimai Palata yaraldım, mən İctimai Palatanın üzvü oldum. Qaldı o, siz dediyiniz, üzr istəyirəm, birinci ona qayıtmaq istəyirəm, Pənah bəy şərh verdi ki, nə baş verir? Birisi nə baş verir? Faktiki olaraq 17 il, 16 il hakimiyyət korrupsiya üzərində qurulmuş, doğulmuş bir dövlət. 17 il bütün dünyada hansısa bir sükutla, hansısa bir dünyada bir müəyyən siyasətlər gedirdi, neft siyasətləri gedirdi, dinmirdilər. Amma indi dünya ictimaiyyəti dəyişib və bu iyrənc korrupsiyalı rejim aşkarlandı. Yəni, Ölkə prezidenti özü etiraf etdi ki, bəli, ölkədə korrupsiya var, rüşvət var. Mən deyim sizə, 2004-cü ildə rüşvət və korrupsiya haqqında qanun qəbul edilmişdir. İndi neçənci ildir?
2011-ci il.
2011-ci il. Bəs biz, yəni söhbət insanlardan və yaxud da siyasi xadimlərdən gedir. 10 ildir deyilir ki, falan kəsin milyardlarla bəyəm ehtiyac var nəsə korrupsiyanın danışmağa. Bir dənə Bakı şəhərinin ətrafını gəzin, məmurların milyardlarla dollardır, milyonlarla dəyərində itləri, pişikləri, binaları var. Yəni söhbət burada nədən gedir? Siz dediyinizə gəlmək istəyirəm, o işgəncəyə qayıdacağam mən. Söhbət burada ondan gedir ki, ilkin olaraq İlham Əliyev ağzından o rüşvət və korrupsiyaya mübarizə özü də mən sizə deyim Şahnaz xanım, mən hüquqşünasam. Rüşvət və korrupsiya ən ağır cinayətdir. Amma ölkə prezidenti nədən sonra neqativ hal kimi verir? O neqativ hal deyil. Bu ağır bir cinayətdir. Özdə korrupsiya elə bir cinayətdir ki, orada cinayətin subyekti, yəni törətmə olan şəxsləri ən aşağısından icra başçıları, nazirlər, prokurorlar, rəislər, jek yox, hansısa bir müəllim yox. Bunlar elə qələmə vermək istəyir. Yəni o belə deyək də o açıldı, o proses açıldı. Ölkə prezidenti də çox ehtiyatla korrupsiya haqqında danışdı və kütləvi sürətdə insanlar öz ehtirazını bildirməyə başladı. Mən sizə bir fakt deyim. Yəni, bu yaxınlarda prezident aparatının bir məsul əməkdaşı ilə mən görüşmüşdüm. Dedi, Vidadi bəy, nədərdir vəziyyət? Dedim ki, axı ki, 5-3 ildir mən sizə deyirdim ki, rüşvət xorsuz, karıb boynunuzu aldınız. Deyirək ki, bizim millətə nə lazımdır? Bir keçirək lazımdır, verəcək sakitləşərsiniz də. Biz nə ərəb deyirik, nə gürcü deyirik. Yəni, bunların təvəkkülü elədir. Qaldı işgəncə ilə bağlı. Şəhərdən, mən bilirdim. Bilirsiniz, Pənah bəy onu dedi, amma mən 20 il prokurorluq orqanlarında işləmiş bir adam və onun da müəyyən hissəsini təhlükəsizlik və daxili işlər orqanlarını nəzarət etmişəm. Pənah bəy deyir, amma mən sizə deyim, ən aşağısından 15-20 kilometr ərazidə, həmən o Fəvvarə bağında, hər binaya yüzlərlə web kameralar qoyulub. Həmin web kamera, heç o demək istəmirəm, yəni o təhlükəsizlik...
Şəhətmirsiniz, bəlkə onları...
Yox. Mən sizə dəqiq deyirəm, hər bir blokda, hər bir binada web kameraları var. Mən şirkdim,
mərkəzdə xüsusən çox.
Xüsusən də mərkəzdə. Siz bilirsiniz, orada elə bir situasiya var ki.
Mümkündür orada yəni.
O mümkündür artıq bir hərəkət edəsən. Özdə fikir verin, İctimai Palata çox axıllı, çox şuurlu. Koordinasiya Şurası qərar qəbul etdi. Pənah bəy bilir, bir gün qabaqdan bəyanat da qəbul olundu ki, kim atacaqsa cinayət məsələtinə cəlb edilməli, bizdən deyil.
Yox, bir həftə, 10 gün əvvəl.
Yox, həmin bir gündə qabaqda qəzetdə mə rəsmi gəldi. İndi işgəncəyə bağlı, fikir verin. Sözsüz ki, indi mənim fəaliyyətim hüquq müdafiəsi kimi bəllidir. Müəyyən bir ölkə prezidentinə də mən açıq formada rüşvət və korrupsiya haqqında nazirlərə də və digərlərə də mənim üçün obyekt yoxdur. Fikir verin. Mənə məlumat daxil olur saat 11-də, yəni nə qədər olmasa mən prokurorluqda işləmişəm, çoxlu dostlarım var, zəng etdilər ki, Vidadi bəy sizi həbs edəcəklər, ehtiyatlı olun. Saat 12-də Fəvvarələr bağına gəldim, bilə-bilə Azadlıq Radiosu, BBC, bütün jurnalistlərin böyründə oldum saat 3-ə kimi. Yəni mən Fəvvarələr bağında olmuşam saat 3-ə kimi. 4-də işləmiş, artıq dedilər ki, miting olmadı, yəni o miting cərəyan eləyən yerdə deyildim mən. Mən gedəndə hiss elədim ki, izlənirəm. Nizami Kötətin qabağına əks istiqamətə keçəndə başladım video çəkməyə. O orada cavanlar istefa qışqırırdı. Təxminən Leylin Heydərliyev muzeyin yanında. Aramızda fərq 200 metrədir. Bu vaxtı mən çəkirəm, qəfildən üstümə mülkü geyimli şəxslər hücum elədi. Telefonumu aldılar əlimdən. Hüquqlarını fikir verin daha. Hüquqlarınızı görək içəridə necə qoruyacaqsınız? Və məni
həbs
edən momentdə. Demək, bir mülkü şəxsdir, bir mayor idi, bir dörd nəfər idilər, bir starşın idilər, bir serjant. Yəni, məni o tutan momentində müsavat qəzisini Elşan Balxanlı o momenti çəkib. Fikir verin, məni tam sakit, tam sürətdə bilirəm ki, əl də qaldırma olmaz, çünki artıq məlumatım var ki, məni sifarişdir, siyasi sifarişdir. Və fikir verin, Nəsimi rayon polis idarəsində gətirəndə gestapo kimi qapılar açıldı. Bizi içəri çıxan kimi orada iki dənə demək ki, mülkü şəxs, mülkü niyə formadır? Çünki formada olanda, axı mən uşaq deyirəm, bilərəm bu mayordur, kapitandır, mülkü şəxs, qara bir insanlardır. Oradan düşən kimi başladılar dubinkilə vurmağa, oradan da vura-vura salırlar növbətçi hissəyə. Bu, Nəsimi rayon polis idarəsində orada müvəqqəti saxlama kamera var, oranın da növbətçi hissəsi var, ora. Sözsüz ki, mən bütün hər şeyə hazır idim. Mən üzr istəyirəm, sizə Allah bağışlayın. Bir misal da deyim. Mən şəkərli diabetdən əziyyət çəkirəm. Mən hipertoniyadan əziyyət çəkirəm. Mən ürək-damar sistemindən əziyyət çəkirəm. Bu nəyin yoludur? Və qabaqcadan bütün dərmanlarımı alıb cibimə qoymuşdum. Orada iki dənə də xanım gətirdilər. Mən bizi zərər yoxdur. Mən hardasa kişiləri vurulmasını hardasa bir belə deyək də o. Orada iki xanım gətmişdilər tələbə idi. Onların saçından tutub dartanda mən istər-istəməz bildim ki, cinayət məsuliyyətinə cəlb edə bilərlər sonraki burada ixtişaş salmışsan. Məcbur oldum o polisləri tutdum ki, el eləməyin ki, burada sizin canınız alaq. Bu tələbiyyət adam əl vurar, qız xeylağıdır, 20 yaşı var, 2 də. Dərhal o qızları çıxartdılar. Bizi o momentdə, demək ki, söhbət burada nədən gedir? İşkəncədən gedirsə, işkəncələrin də növü var. Mən onunla məşğul olan bir şəxsəm. Fikir verin, mənim dərmanlarımı aldılar, bütün telefonumu, hər bir şeyimi aldılar və içəri müvəqqəti saxlama kamerina. Artıq orada Arif Hacılı, qardaşım Mustafa Hacılı, Yaqub bəy və digər şəxslər vardı, Abdullah Şahin nəvəsi və digər. Mən içəri
Tofiq Yaqublu
yeriyə bilmir. Üzr istəyirəm, ağır vəziyyətdə idi. O Mustafa Hacıbəli də çox pis vəziyyətdə idi. Yəni hiss olunurdu ki, yeriyə bilmirlər, vuruşmuşdu. Hətta onlara orada kamerada bir yer dağıdılar ki, uzansınlar, sakitləsin. Amma bizi içəridə saxladılar. Saat 7-yə, 4-ün yarısından saat 7-yə kimi mən qapını döydüm ki, mən heç nə istəmirəm. Şəkər dərmanımı verin mənim. Və o atinalol dərmanı var, ürək. Həm ürəkdər məndə, həm şeydir. Oradan qayıt dedi ki, gözləyərsən. Dedim, indi burada eləyəmin ki, mən miting eləyim. Dedilər, nə qayır, sən qayır.
Bəs növbəti saatlarda dərmanı verdilər,
yox,
vermədilər.
Yox, vermədilər. Yəni, yircamı bu oldu ki, axşam saat 11-ə kimi məni saxladılar, sonra məni dəvət elədi, orada bir, mən onu, Skarevsev, o ruslar demişdən, faşist gestapoya bənzətdim. O orada bir mavim var,
Naxçıvanda da.
Süleyman.
Az çəkməyin zəhmət olması, çünki həmin şəxsiz olmadım.
Mən, adın deyir, məni dəvət eləyib, işkəncə verən şəxsdən danışıram. Mən adını deməyim onun.
Hər halda qarşı tərəf burada olmadığına görə...
Yaxşı, bir nəfər hesab elək ki, gecə saat 11-də mənə dərman vermirlər, su verir, heç nə vermirlər. Gecə saat 11-də əlimə qandal vurub, Nəsimi məhkəməsinə apardılar və ən dəhşətlisi də budur ki, mən də onu işkəncə kimi vuram. Mən əlimə qandal vura, bilirlər ki, hüquq müdafiəçiyəm, orada söhbət oldu. Qandalı birin qoluma vurdu, birin üzr istəyirəm, o bu pəncərənin böyründə şeyə vurdu. Mən orada bağlayıb da göyəbi. Və hakim gəldi, orada mən dəhşətə də salam budur ki, hakimə dedim ki, istəyirsiniz mən sizə sübut edim ki, məni qanunsuz tutublar və bu vətəndaş tutmayıb mənim üzümə duran polis. Dedi, sübut edin. Dedim, polis idarəsində video çəkmişəm mənə hücum eləyən şəxsləri. Mənim telefonumda var. Vəsadət qaldırdım. Vəsadət təmin edilmədi, getdi gəldi, dedi ki, ağırlaşdırıcı haldır, Vidadi İskəndər polislərə vurub və mənə 8 sutka həbs cəzası və yenədən üzr istəyirəm, saat 12-nin yarısından, axşam gecə 12-nin yarısından saat 4-ün yarısına qədər o, yenə də deyirəm, mən onu kitablarda oxumuşam hardasa, bəlkə pənəfə çox görüb, saat 4-ün yarısına kimi, səhər 4-ün yarısına kimi müstəntiq şok vəziyyətdə məni dindirdi, özlə kütləvi ixtişaşda təşkilatçı kimi, qabaqcadan suallar, qabaqcadan hansı əlinizdə nə tutmuşdunuz filan. Sözsüz ki, mən istintaqçıyam, 3 sualdan sonra durdu ayağa, dedi ki, üzr istəyirəm, özümü təhrif üçün demirəm, müstəntiq qayıtdı ki, bu əcdahadır, buna ittiham verə bilməyəcəyik biz.
Vidadi bəy, bəs bu ki, deyirsiniz ki, sizə işgəncə olub, bununla bağlı müraciət edəcəksinizmi hüquq mühafizə orqanlarına?
Şəhrin xanım, mən bir söz deyim sizə, bizi çıxanda hər hala mən bilirəm. Bilirsiniz, nə qədər ki mən orduya məhdudlaşıb mənim bütün şey. Bizə yazdırırdılar ki, heç bir şikayətim yoxdur axırda. Mən ayın 5-də...
Siz də yazmışsınız belə bir sənət.
Bir dəqiqə. Ayın 5-də Binəqədi polisində, yəni inzibati saxlama yerinə ambusman gəldi. Ambusman işçiləri gəldi və orada mən 4 vərəqədən ibarət mənə verilmiş işkəncə ilə bağlı rəsmi Elmira Süleymanova məlumat verdim. Arxasından da indi istəmirəm danışam, o da hüquq müdafiəsidir, amma hesab edirəm ki, mənim qəlbimdə daha Elçin Behbudov adlı hüquq müdafiəçi olmayıb, daha olmayacaq. Çünki o da gəldi, ona da yazdım, verdim, o götürmədi. Və onun nəticəsində Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun göstərişi ilə gecə saat 6-da məni geri qaytardılar, 6-sını da geri qaytardılar, Nəsimiyə və 4 gün orada saxladılar və polislər məndən izahat aldılar. Amma deyim sizə, mən onlara dedim ki, mənə işgəncə veriblər, amma çıxanda Mən sizə açığı deyim. Binəqədidə yüksək səviyyədə, məsəl üçün mənə hörmət olundu. Binəqədidə saxlamada onu deyim. Bir də gecə saat 5-in yarısında bir polis işçisi çörək və dərman aldı, verdi ki, bir daha deməlim. Bəs bu mənim sizə hörmətim. Bax belə.
Dinləyicilərimiz bizə suallar göndərirlər və yazırlar bizə efir ətişarəsi azadlıq radiosu.az. Fənaq bəy, həmşə azadlıqda bu hökumət xalqdan niyə qorxur yazır Seyran? Başqa dinləyici yazır. Sualım Pənah bəyədir. Pənah bəy, bu diktatur hakimiyyətdən nə vaxt canımız qurtaracaq, ümidimiz sizədir. Elçin Həsənov yazır bizə. Milli Məclisimizin yeni qərarı ilə Məşəd Əcbəyev stansiyasının adı dəyişərək Heydər Əliyev prospekti adlandırıldı. Bunun axırı deyəsən Azərbaycanını da Heydərstan adlandıracaqlar. Laçın seyidlər yazır, amma belə bir qərar yoxdur. Sadəcə Metropoliten İdarəsi bununla bağlı müraciət edib. Demək, başqa bir dinləyici yazır. Bu hakimiyyətə indi düşmən lazım deyir ki, elə özünün küllər vaxtaşır, onu mitinglərdə insanları döyməklə ifşa edir. Görək nə qədər Azərbaycana düşmən olasan ki, 6 böyük rayonun işğal edildiyi, xalqın az qala vətəndaş savaşı vəziyyətinə gəldiyi ağır bir ili həmin xalqın uğurlu ili sayasa, məncə 21-ci əsrdə insan haqları heç bir dövlətin daxili işi deyil. Bunu anlamaq istəməyən bu hakimiyyətə nə deyə bilərəm mən? Başqa dinləyici yazır. Pənah bəy, salamlar olsun. Bəlkə mitinglərdə əllərimizi bağlayaq, çıxaq. İmişlidən Əhəd yazır bunu. Ülkər yazır. Salam bəylər. Məncə bu qədər narazı insanı tutmaqla nə əldə eləyəcəklər? Məncə hakimiyyət haqsız həbslərdən əl çəkməlidir, yoxsa çanaq öz başlarında çatlayacaq. Bu dinləyicilərimizin yazdığı və son ismarçıda Rasim yazar ki, Vidadi bəyə eşq olsun. Belə ismarçılar gəlir və başqa ismarçılar da var, onları az sonra mən sizə çatdıracağım. Pənah bəy, yəni həbslərdən, işgəncələrdən danışılır, sizinlə işgəncə ilə bağlı danışmayacaq, istəmirsiniz bu haqda danışaq. Mesajı verə bildinizmi hökumətə? Məqsəd nədir, hədəf nədir? Bax, hakimiyyəti istifaya göndərmək, yoxsa islahatlara bağdır eləmək, yoxsa sadəcə İctimai Palatanın əvvəldən dediyi kimi seçkilər?
Yox, burada konkret olaraq demək, İctimai Palatada birləşmiş həm siyasi qüvvələr, həm vətəndaş cəmiyyət təşkilatları, ziyalılar, hüquq müdafiəçiləri və əsas etibarilə də onun nüvəsini təşkil edən bu seçkidə iştirak eləmiş namizədlər konkret ölkənin demokratikləşdirilməsi və köklü silahların aparılması tələbini ilə sürüblər. Ən populyar əlbəttə ki, şuar diqqət edirsə istifa şuarı oldu.
Bu, istifa polis, və azadlıq.
Polisin bu demək məsələsindən sonra və qeyd elədiyiniz kimi azadlıq oldu. Yəni insanlar özlərinin azad olmasını indiki rejimin istifaya getməsinə əlaqələndirilir. Bu artıq beyinlərdə demək fikirlərdə, düşüncələrdə var. Amma mən rəsmən İctimai Palatanın rəsmi mövqeyinə ifadə diqqət eləmək istəyirəm ki, bu mitingdə üçün qəbul olunmuş qətnamədə xalq köklü islahatlar tələb edir şuarı irəli sürülmüşdür. Yəni, indiki məqamda biz köklü islahatlar tələb edirik. Hansı islahatları tələb edirik? Bunlar birinci növbədə yeni parlament seçkilərinin keçirilməsidir. Biz hesab edirik ki, bu çox ciddi bir mesaj olar. Ölkədə proseslərin həqiqətən demokratikləşmə istiqamətində bir təminatın olması üçün. İkincisi, demək, bir sıra konstitusion islahatların keçirilməsidir. O cümlədən bir nəfərin və uzun müddətsiz vəzifələr, uzun müddətsiz prezident vəzifəsində qalması haqqındakı müddəanın ləğv olunmasıdır. Sosial sahədə
bu
əslində o vaxt da deyilirdi, amma indi məlum oldu ki, bu çox ciddi bir təhlükəli bir məsələdir. Bütün o partlayışlar ki, baş verdi dünyada, o bir növ tədricən fəaliyyət göstərən bir bomba təsiri əslində o qeyri-məhdud müddət üçün olan hakimiyyətlərdir. Çünki bunun arxası isə sülalə tipli hakimiyyətlər gəlir. Məsələn, bizdə konstitusiyada prezident məsələsində bunu elədilər. Güya siyasi kursun davam etdirilməsi üçün zərurdur. Amma sonra prokuror üçün də bunu ləğv elədilər. Hətta ombudsman üçün də bu ləğv oldu və s. Bunun məntiqi bu şəkildə getdi. Bu da istər istəməz stagnasiya səbəb olur və hətta Mətbuat Şurasının sədrini də dəyişdilər. Seçilməsini mən xatırlayıram. Bu məsələdir və ölkədə parlamentin, nümayəndəli hakimiyyətin və məhkəmələrin mövqelərin artırılması, əlbəttə ki, ilk növbədə bu azad seçilməli. Sosial sahədə ciddi islahatlar demək təklif olunub. Bunun üçün ilkin addım olaraq minimal Azərbaycanın iqtisadi maliyyə imkanlarına uyğun olaraq minimal əmək haqqının 2 dəfə və daha artıq artırılması sosial pensiyalar, ümumiyyətlə sosial ödənişlər sahəsindəki vəziyyətin nizama salınmasıdır. Və nəhayət çox mühüm demək istiqamətdir. əlamətlərdən biri olaraq heç şübhəsiz ki, bir daha təkrar edirəm, bunların Azərbaycanın əsas insan hüquq və azadlıqlarının, o cümlədən bu sərbəst toplaşma azadlığıdır, ifadə azadlığıdır və digər azadlıqların istiqamətində qanun üzərində bəzən mövcud olan məsələlərin icrasına yönəlik tələblərdir. Yəni təkrar edirəm ki, bütün bu istiqamətlər üzrə iş gedir. Bu sadəcə elə deklarativ şüarlardan da ibarət deyildir. Məsələn, biz qanun layihələri hazırlayırıq, o cümlədən konstitusiyanın yeni layihəsi hazırlanır. Lap elə dünən yox sırağa günkü bizim sessiyada iqtisadi islahatlar barədə bu çətin vəziyyətdəki bu repressiya vəziyyəti gedir. İqtisadi islahatlar konsepsiyası sessiyaya İctimai Palatanın təqdim olundu. Konstitusiya islahatının istiqamətləri bu yaxınlarda açıqlanacaqdır və s. Yəni həqiqətən biz elə sadəcə kimlərsə getsin, kimlərsə gəlsin məsələsi deyil, bu özü də az məsələ deyil, ona görə istifa şuar populyar. Amma ölkənin həqiqətən demokratikləşməsini təmin edə bilərəm, ölkədə Azərbaycan vətəndaşının ləyaqətlə yaşamasını, təminatlı bir şəkildə yaşamını təmin edən islahatların aparılması tələbidir bu. Bu tələblər aparılmayacaqsa və açıq aydın görünür ki, belə məsələlər aparmaq istəmirlər. Məsələn, korrupsiya qarşı mübarizə elan olunubdur. Sabirabaddan da ölümanı sosial yardım görə iki nəfər həbs olunubdur. Nə dəyişibdir? Heç nə, iki nəfər həbs olunubdur. Başqa nəfərlər eyni şeyi davam elətdirirlər. Siz inandırıram ki, məsələn, yüzlərlə kart tapıldı, məlumat verildi bu barədə rəsmən, prokurorluğun rəsmi məlumatı oldu. Yenə də heç kimdə yoxdur. Yenə heç kimdə heç kəs bilmir ki, bu kimə verilir. Və indinin özündə də, indi mən orada deputat olduğum 5 il tələb elədim ki, siyahı verilsin. İndi heç kəs bilmir. Və o, hər ayda ki, yüz minlər harasa gedirdik, yenə getməkdə davam eləyir. Yəni, əgər bu necə mübahisədir yəni? Və yaxud digər başqa məsələlər də eynən bu şəkildədir. O dediyimiz bizim tələblərimizdən biri mitingində tələb idi. O məmurlar ki, adları çox ciddi korrupsiya faktlarında...
Amma bu dedikləriniz mitingdə səslənmirdi.
Yox, bu mitingdə mitingdə imkan verildi mi?
İstifa şüarları
yox, axı, bu mitingdə imkan verildi mi?
Meydana çıxanda istifa...
Mitingdə imkan verildi mi? Təsəvvür edin ki, mən məsələn elə bir adamam ki, mən səmmi deyim sizə də. Məsələn, o şəhərlərdə indi baha qiymətə də olsa ki, o güllər əkilib bu müəyyən yerlərə.
Bəli.
O cümlədən küçələrdə və yaxud bağlarda, parklarda və s. Mən o bir günün, məsələn, tapdanmasında ürəyim ağrıyan adamım. Biz hətta o dərəcədə dedik ki, bizim bu o qədər polisi, mülki şəxsi cəlb eləmişdilər ki, hətta gedəndə tratorun yəni kənarı ilə gedildi. Bu dəfə diqqət edilsə, bir dənə əzilən hətta bitki göstərə bilmədilər. Təsəvvür edin, 2 saat davam edən aksiya müddətində. Küçədən maşınların qarşısı demək kəsilmədi. Halbuki çox asan bir məsələdir, bilirsiniz, şəhərdəki bu vəziyyətdəki o məsələni həyata keçirtmək və s. Yəni, demək istəyirəm ki, belə bir sakit, dinç xarakterli bir məsələdir. İnsanlara o qətnaməni oxumağa imkan verilməlidir. Hətta qanunsuz, əvvəl qanunsuz birisi ki, mitinq anlayışı yoxdur. Məqsədəyən sayılmayan bizə hətta Abı Talıbovun işçilərini göndərdiyi məktublar
daha çox icazəsiz aksiya kimi təqdim olunur.
Tamamilə bu özü qanunsuz bir hüquqa uyğun olmayan ifadədir. Sərbəst dolaşma azadlığı haqqındakı qanunda belə bir şey yoxdur. O baxımdan da bunlar bu özü əvvəlcədən bu cür hüquqsuzluq buna vadar eləyir. Və hesab edirəm ki, ayın 17-sində bilirsiniz ki, yeni metrinin keçirilməsi haqqında müraciət bu gün olunmalı idi. Məndə olan məlumata görə və ya sabah səhər ediləcəkdir. Yenə Nərmanov demək, metrosunun qarşısındakı meydana cəlb ediləcəkdir. Biz hətta xüsusi nümayəndə heyətə ayırmışıq. İctimai Palatın koordinasiya şurası üzvlərindən ibarət ki, qoy Bakı şəhər icra hakimiyyəti 2 gün, 1 gün qalmış o provokasiyon şəkildəki cavablar, əslində qadağa cavablar verməyə əvəzində danışsın, müəyyən konkret yerlər təklif eləsin və onda siz əlbəttə ki, bizim o dediyiniz tərəflərimizi də biz də onda maraqlıyıq. Mən sizə açıq deyim. Biz bir neçə min adamın meydanlarda yürüşlər etməsində yox, məsələn, o şəkildə yox, daha çox odur ki, bizim insanlarımız gəlsin, biz öz fikirlərimizi, ideyalarımızı, tənqidlərimizi, tələblərimizi ortalığa qoyaq. Bu hakimiyyət isə bundan qorxur, təkrar edirəm mən sizə. Və bu, çünki və bizi qorxutmağa çalışır həm də. Diktaturaların əsas silahı polislər deyil. O dübünqalar da deyil. Onun əsas silahı, o bayaq suallarda ki, sizin dinləyicilərdən gəlmiş daha ki, biz nə etməliyik? İçəridən bu qorxunu çıxartmaq lazımdır. Bu qorxu çıxan gün xalqdan, artıq o diktaturanın canı, o qorxuda da diktaturanın da canı
çıxacaq. Artıq bir neçə aksiya keçirilib, Vidadi bəy, siz də müşahidə edirsiniz. Mən elə Pənah bəyə verdiyim sualı sizə də vermək istəyirəm. Necə fikirləşirsiniz? Hakimiyyət mesajı aldı mı? Yəni müxalifətin, İctimai Palatanın və ya gənclərin verdiyi mesajı ala bildi mi?
Şənaz xanım, mən birinci suala qayıtmaq, orada bir mühüm məsələ var da. Mən hüquqşünas kimi deyirəm sizə. Özü-özlüyündə kütləvi ixtişas nə deməkdir? Yəni cinayət böyük bir elmdir, hüquqdur. Başa düşürsünüz? O elə beləncəliklər gənclər qarşısıydı, istifa qarşısıydı. Özü-özlüyündə cinayət tərkibi yoxdur. Nə eləmək lazımdır? Hardasa nəsə sındırmaq lazımdır, nəsə vurmaq lazımdır ki, nəsə kimsə xəsarət alsın ki, o cinayət tərkibi yaransın. Bunun üçün də mən sizə rəsmi deyirəm. İstəyirsinizsə gəlsin Ramil Usubov, Zakir Qaralov. Mən onlara deyim ki, mart ayının 31-də prezident aparatında yığıncaq olub. Prezident aparatında Ramil Usubov, Zakir Qaralov, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Eldar Mahmudovun müavini və bu ssenari orada işlənilib. Xüsusi idarədə 7-ci addel deyirlər. Orada uşaqlara tapşırılıb ki, kim haranı vuracaq, nə tərəf vuracaq və cinayət tərkibi yaradır.
Yox, o da cinayət, üzr istəyirəm də indi bu mövzu. O da cinayət tərkibi yaratmır. Bax bu yaxında Londonda, Londonda 300 min nəfər adamın iştirak elədiyi miting oldu. Sonra saat gecə London vaxtı ilə bu bütün CNN-də, digər televiziyalarda göstərdilər. Gecə saat 12-yə qədər o kral meydanından tutmuş hər yerdə bunların yürüşləri oldu. Orada şüşələr də sındı. Hətta iştirakçılar tərəfi. İndi görün onların biri haqqında cinayət işi qaldırıldı mı? Çünki ifadə azadlığı vaxtı həyata keçirilən olan məsələlərin motivi fərqli olduğuna görə. Sübut olunmasa ki, bu cinayətkar əsasən siz
yürüşləyirsiniz.
O motiv həqiqətən dağıtmaq, sındırmaq, ictimai əsası pozmaq olubdu. Orada cinayət tərkibi yoxdur. Cinayət tərkibinin mühüm bir hissəsi bilirsiniz ki, motivdir.
Bəli. İndi qoyun mən deyim, necə deyirəm?
Ona görə də söhbət ondan gedir ki, Avropa belə bu cinayət demək deyil.
Söhbət ondan gedir ki, bizim sentyabr ayında 2000-ci ildə qəbul
etdiyimiz yeri. Sözdə gəlsəm, mən biraz tez gedəcəm, Şənaz xanımla danışmışıq əvvəldə. Hətta biz nə tələb edirik? Bizim tələbimiz odur ki, bu şüşə sındıranlar ki, demirlər olub. Və yaxud avtobusu, bu videolar var, sizin də saytda mən gördüm, qoyulub polis özü sındırır. Dubinka ilə öz avtobuslarının şüşəsini. Bunlar tapılmasın, biz tələb edirik. Cəzalandırılmasın, biz tələb edirik. Amma 70-100 adamı güya tapıblar, bizimkiləri, mitingdə iştirak edənləri. Bu şüşə sındıranlardan, daş bolt atanlardan bir nəfər tapılmır.
Nə bilirsiniz tapılmayın? Bəlkə birazdan təqdim edəcəyəm.
Planların hamısı bizimkilərdir və inandırıram sizə ki,
əminsiz ki, onları qırmırlar.
İnandırıram sizə ki, nəinki onlar, hətta sıravi iştirakçıların da biri-biri daş atsaydı və ya bir hərəkət eləsəydi, çoxdan bu televiziyalar, iqtidar televiziyaları dolu idi bu qeydlərin. Yoxdur heç nə. Heç nə yoxdur.
Mən qaydım Pənah bəy. Demə Avropa ölkələrində mən sizə bir 2000-ci ildə sentyabrın 1-də qəbul edilmiş cinayət məcəlləsində dəyişikliklərdən gedir söhbət. Yəni Avropa dəyərlərində, Avropa ölkələrində orada bax beləncə ixtişaşlar da falan, orada cinayət tərkibi yoxdur. Bizdə isə konkret indiki maddə veriblər 233 dünən. Bizdə konkret cinayət
maddəsi. Sizlə mübahisə eləmirəm. Siz hüquqşünassınız.
Bəli.
Orada mən istənilən hüquqşünasla aponent deyilməyə hazıram ki, o məsələdə cinayətin o tövsifinə, şərhlərinə, kommentarilərə baxmaq lazımdır. Adı necə gedir? İctimai asayişin pozulmasına səbəb olan hərəkətlər.
Bəli.
Də fəal iştirak etmək və yaxud təşkil etmək. Deməli, sən əvvəlcədən ictimai asayişi pozmaq məqsədi ilə müəyyən ən azı beynində, fikrində bunu planlaşdırıb həyata keçirməlisən. Mən ona gəlib istifa deməyə gəlmişəm. Bu axı ictimai asayişin pozulmasına səbəb olan hərəkət deyil. Yəni o baxımdan da üzr istəyirəm.
Bildim. Mən sizdən razıyam.
Yəni bu məsələdə bir mənalı şəkildə heç bir hüquqi tərkib yoxdur.
Bilirəm, mən sizdə var. Ümumiyyətlə Şanaz xanım, mən deyim də indi istəmirəm burada hüquqdan nəsə deyəm. Yəni bir avası hər hansı bir cinayət törədilirsə, onun subyektiv tərəfi var. Subyekti var, yəni kim törədir, subyektiv tərəfi. Burada isə subyektiv tərəfi cinayətin. Demək, siz dediyiniz motivdir. Yəni kütləvi ixtişaş istəyir, bunu edir, bunu vurur. Bunlar isə o cinayət tərkibi yaratmaq üçün ki, povud olsun ki, yaradaq, sındırırlar, dağıdırlar, vırırlar ki, kütləvi o təxribatdır. Faktiki olaraq burada mən sizə deyirəm, tam səmimiyyətlə və bəyan edirəm ki, faktiki olaraq burada versinlər cinayət işini mənə, mən Zakir Qaralovada, Ramil Usubovada və o təşkil etmiş o bütün dövlət məmurlarının hamısına cinayət işi qaldırırım mən. Yəni söhbət nədən gedir? Fikir verin. Elvin Əskərov, üzr istəyirəm, orada mənə sual vermişdi. Mənim ictimai, məni tutub və işkəncə verilməsinin səbəbi, mən siyasətçi deyiləm, mən hüquq müdafiəçiyəm. Mənim fəaliyyətimlə bağlıdır, Elvinlə bağlıdır mənə sual verdi. Bilirsiniz ki, çevik polis alayı onu öldürüb. Fikir verin, siz deyirsiniz ki, niyə orada polislər yıxıldı Balinisiya? yıxacaq. Niyə bunları da yıxdılar? Birinci günü Daxili İşlər Naziri Elvin Əsgərovla məlumat verir ki, ambulator baxılıb, sıxılıb. Elə ki, şum qaldırdılar, elə ki, getdilər polisi hamısını tötdülər şeyə, palatalara, başlarını bağladılar, yalandan filandı. Təkif yaratmaq üçün Elvin Əsgərov. Dünyada, Şanaz xanım, üzr istəyirəm, mən çıxıram belə sizə, heç bir dünya dövlətlərində ölüm hadisəsi baş vermiş bir yerdə ölüyə qarşı cinayətçi qaldırmırlar. Azərbaycanda əgər, inanın Allah, 100 il bundan qabaq bir cinayət hadisəsini törəsələr, mən üzr istəyirəm, yəni qaldırsalar, mən heç bir şey yoxdur. Çünki Azərbaycanda hüquqsuz bir dövlətdir, hüquq anlayışı yoxdur, siz fikir verin. Mən üzr istəyirəm, siz söhbət etsəniz, arada mən təhqir etmirəm, hətta onlara jekçisi deyirəm, hüquqsuz bir insanlar, fikir verin, korrupsiyadan danışırlar, hə? Buradan bütün dünyaya bəyan edirəm. Ziya Məmmədovun Göyçayda 10 milyon dəyərində villası var, Arkeonda faraon evi dikib, milyarda yaxın qiyməti var.
Üzr istəyirəm,
niyə görə deyirəm?
Gəlin bunları deyirəm, çünki bunun sübutu yoxdur.
Bir dəqiqə, qoy mən, sübutu yoxdursa, qoy 296 ilə mənə çəkəsirlər. Bir də deyim sizə, birisi nədir, mən siyasətçi deyiləm, amma mənim narazılığım nədədir? Düzdür, Avropa dövlətləri deyib, səfirlər deyib, yavaş-yavaş eləyir. Niyə gözləyirlər? Açsınlar məmurların hesablarını bütün dünyada. Görün, nə olacaq onda? Niyə açmırlar? Nə maraqları var? Niyə toqquşdururlar bu milləti? Elə bilirsiniz, mən bilmirəm. Bütün Amerika kəşfiyyatının əlində Azərbaycanda dövlət məmurlarının neçə milyard pulu var, hamısının harda hesab var, hamısı bilinir. Açsınlar desinlər, bizim də canımız qutarsın.
Əgər narazılıq varsa bunu ölkə vətəndaşı eləməlidir mənə gəl ki beynəlxalq qurumlardan qaba yeri gəlmişkən Pənah bəy ötən həftə Azərbaycandakı diplomatik korpus İctimai Palatanın üzvləri ilə müxalifət partiyaları ilə görüşdülər və müzakirələr apardılar və dərhal da hakimiyyətdən ona reaksiya da gəldi Əli Əhmədov münasibət bildirdi. Necə bilirsiniz? Yəni, bax, bu qarşılıqlı ittihamların səslənməsindənsə, tərəflərin kompromisə getməsi, yaxud da hansı bir diyaloqun qurulması mümkündür mü? Bəlkə bu daha indiki şəraitdə vacibdir, nəinki aksiyaların keçirilməsi, əsəblərin tarıma çəkilməsi və s. və ilaxır.
Yəni, biz dəfələrlə bəyan eləmişik, demək, hətta Azərbaycan iqtidarı, bizimlə düşmənçilik edən müharibə aparan tərəflə diyaloq aparır. Onunla üz-üzə oturub müzakirələr aparır. Amma öz müxalifəti ilə, yəni özünün siyasi oponentləri ilə mən burada düşmən ifadəsini işlətmək istəmirəm. Hər hansı bir demək müzakirəyə, diyaloqa getmək istəmir. Hakimiyyət tərəfdən hansısa bir diyaloq təklifi olarsa o halda biz əlbəttə ki bu məsələni müzakirə edərik.
Yəni siz razılıq olar. Məsələn təklif eləməyəcəksiniz hakimiyyətə diyaloq.
Biz təklif eləmişik artıq. Məsələn, İctimai Palatanın Qarabağ məsələsi vardı, qətnaməsində göstərildi ki, qeydsiz şərtsiz biz iqtidar nümayəndələri ilə ən azı bu ortaq bir problem, milli bir problem olduğuna görə Qarabağ qurultayı şərti olaraq adını hətta yazıldı ora ki, bir məsələsi burada dialoqa getməyə hazırıq. Amma nəticəsi nə oldu? Məsələn, Əli Əhsanov professor, elmlər doktorudur, prezident aparatının məsul işçisidir, sözçü kimi bir çox halda çıxış edir. Başladı ki, müxalifət göysətən axtarır. Mübariz Qurbanlı və Siyavuş Novruzovçu yapın rəhbərliyinə daxil edilər. Dedilər ki, bizim orada ümumiyyətlə diyaloq aparası qüvvə yoxdur bizimdə. Bu çox belə bir səviyyə baxımından sözün doğrusu çox belə nümayişkaranə bir məsələdir. Amma öz fikirlərini ifadə edilər. İlham Əliyev artıq 8 ildir ölkənin demək dövlət başçısıdır. Bir dəfə də olsun hansısa bir müxalifət liderləri ilə və yaxud lideri ilə hətta bir qəzet redaktoru ilə də mən hər halda müşahidə eləməmişəm. Bir müzakirəyə, bir hətta mətbuat müsahibəsinə də getmək Ona görə də bu məsələ
açıqlamalar verir məsələlərə ayrı-ayrı məqamlar.
Yəni bu iqtidar problemidir və prinsip etibarilə İctimai Palata bu məsələlər üçün həmişə açıq olduğunu ifadə edib və bilirsiniz ki, məsələn biz Qaralovla və Ramil Usubovla görüş xahiş elədik. Bizim nümayəndələrin həmin görüşə düzdür. Onlar özlərinə sıxışdırıb gəlmədilər. Baş polis idarəsinin rəisi və baş şəhər prokurorundan bir görüş oldu. İndi də Hacıbala Abutalıbovun özünə və yaxud onun səlahiyyət verdiyi şəxslərlə də biz nümayəndələri ayırmışıq bu mitingləri barədə ki, müzakirə aparmaq üçün hələ ki cavab yoxdur. O baxımdan bu məsələ birbaşa iqtidara aid olan məsələdir. Biz bu diyaloq olsa da olmasa da bu köklü islahatlar, demokratik değişimler tələblər, öz haqqımız, hüququmuz və xalqın hüquqları uğrunda mübarizəni bütün o deyilən işkəncələrə, həbslərə baxmayaraq qətiyyətlə davam etdirəcəyik. Bu barədə hər hansı bir şübhə olmamalıdır və sizi inandırıram ki, hər həbs kampaniyası, hər demək o işkəncə faktları, zorakılıq, qanunsuzluq və hüquqsuzluq bu qətiyyəti və əzmi artırmaqdadır və artıracaqdır. İcazə versəydiniz, mən
artıq vaxtınız bitir.
Yəni mən
çox təəssüf. Elə məqamə gəldik ki, suallarımız var idi, amma
varsa
prodüserimizlə belə razılaşdım.
Mən üzr istəyirəm. Qoyun mən deyim də. Sözsüz ki, bütün dünyada hər bir problemlər, hətta düşmən dövlətlər bir-birinə müharibələr sülhlə baş verir, sülhlə qurtarır. Amma burada söhbət nədən gedir? Bilirsiniz, mahiyyəti var. Hakimiyyətin mahiyyətindən gedir söhbət. Bax, o həmin Mübariz Qurbanlıdır. Siyavuş Novruzovdur, digərlərdir. Belə danışır ki, müxalifətin, məsələn, mən müxalifət mövqeyindən danışmıram, mən ümumiyyətlə danışıram, obyektivlikdən gedir söhbət. Deyir ki, 200-300 nəfər, 500 nəfər elektoratı yoxdadan var. Yaxşı, 500 nəfər adamı var, verin biabır eləsinlər, özlərin biabır eləsinlər da. Verin yeri, biabır eləsinlər ki, 500 nəfərdir. Yox, mən sizə inanın Allaha, mən sizə dəhşətə gəldim. Seçki dövründə insanlarla iki adam toplaşıb bir-birimizə sual verməyə qoymurdular. Şahnaz xanım, özü bilir, prezident də çox gözəl bilir, iqtidarda olanlar da çox yaxşı bilirlər ki, onlar hansı bu xalqın qarşısında cinayəti törədiblər. Mən də razıyam. Amma nəyə lazım idi? Mən sizə bir dənə haşiyədən çıxım bir deyim. Bilirsiniz, əsasən gəncləri orada vururdular. Tələbələri. Əsasən göstəriş var idi ki, gəncləri vurun.
Niyə? Sizcə səbəb nə idi?
Bilirsiniz, mən açıq deyirəm, istəmirəm Pənah bəyin ağzını etsin, yaxşı getdi, sonra deyər ki, belə bilər. Orada daha çox gənc hərəkatından qorxurlar. Kim başqa? Bilirsiniz, elə bir o gənclikdən yaman
qorxurlar. Yəni, ənənəvi müxalifətdən çox daha çox gənclərdən.
Mən açıq deyirəm sizə. Yəni, orada bütün tələbələri döyürdülər. Hətta Abdullah Şahin nəvəsi var idi orada. Onu yazdırdılar ki, bir də ömür boyu mitingə gəl. Bütün tələbələr yoxdur. Hamısının siyahısı var. Hamısı da bir-bir yazdırırdılar ki, bir də biz mitingə gəlməyəcəyik, bir də biz mitingə gəlməyəcəyik.
Həmin gəncin adını...
Abdullah Şahin.
Onun da Abdullah Şahin.
Bəli, o nəvəsinin uşağı da nəticəsidir. Abdullah Şahin. Demək, institutu oxuyur, 3-cü kursda gözün altını şişirtmişdilər. Orada mən çox ondan söhbətlədim. 4 saat hətta belə sözün açığı xahiş dilədim ki, axı bu Abdullah Şahin nəvəsidir, bunu döyməyin, bunu söyməyin. O gec idi, döymüşdülər və o iltizamı da aldılar ondan ki, bir daha...
Necə bilirsiniz, bunun bir effekti olacaq mı gənclərə? Bax, bu cür deyirsiniz ki, onlara qarşı daha agresiv münasibət var idi.
Bilirsiniz necədir?
Yer gəlmişkən bunu da deyim ki, Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mənsurzadə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, işkəncə verilməyib həbsdəki demək, müxalifətçilərə və ya həbs olunanların heç birinə işkəncə verilməyib. Əgər belə bir məlumat varsa, onlar bu haqda Daxili İşlər Nazirliyinin
fiziki xidmətinə müraciət
etsinlər. Siz
Məni xəstəlikdən 2 gün dərman şey vermədilər. Görün, bütün bədənim nə gündədir? Şişdi oldu bu boyda, xahiş elədim. Mən istəmirdim görsədəm, şey deyəm, onu Orxana deyirəm ki, bəsdir, mənim bütün bədənim bu gündədir. Mənə 16 dənə iynə vurdular. Bəs nədir, bu işkəncə deyil?
16 iynə nəyə görə vururdular?
Vurdular mənə ki, davranıyam qalxmışdı, yüksək ürək dərmanlarım vardı, sakitləşdirmək üçün bədənim şişmişdi, hamısı o dimidrol, papadrol, nə bilim, nə. 6 gün dalbadal, bəs bu işkəncə deyil, bədənim açın hamısını görsədim, üzr istəyirəm, mən acizlik eləmirəm, sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, işkəncə o demək deyil ki, elə təhcə saldın, başın, gözün dağıtdın, halbuki Tofiq Yaqublunu dəvət edin. Mən özümə inanım, yoxsa ona inanım. Tofiq, orada bir cavan var, müsavatçı. Mən onun qarşısında baş əyirəm onun əqidəsi. Həbs elədilər oğlanı. Əhəd Məmmətlidir, səhv etmirəmsə.
Bəli,
əhəd. Nə günə salmışdılar onu? O adam yeriyə bilmirdi. Mən gözümə inanım, yoxsa Orxana inanım.
Onun haqqında 2 ay həbs qətim.
Bəli, nilis niyə tutdular onları? Şayığı da şey elədilər. Onlar xəsarət almışdır. Onları çölə bıraxsaydın. Çölə biraz. Nə qədər biz ekspertizə xahiş edirik orada? Mən nə qədər şəkər həkimi xahiş etdim oradakı diabetəm? Mənə şəkər həkim gətirin. Amma bunlar çağırırdı. Amma yenə də Allah vardan başın üstündə. Binəqədidə 4 gün mənə yüksək səviyyədə, yəni hər gün həkim çağırırdılar və müalicə edirdilər. Amma sonda bir söz deyim. Nə cavanların, nə Vidadi İskəndərovun, nəyə dabiliz? Mən daha da mən üzr istəyirəm, agresiv oldum, daha da möhkəm oldum. İnanın Allaha, mən sadəcə olaraq 9 gün orada mənəvi cəhətdən istirahat etdim. O 9 gün mənim həyatımda Allaha and olsun ən şərəfli günlərimdən oldu mənim.
Niyə görə belə hesab edirsiniz?
Mən ona görə hesab edirəm ki, ərmən qanunsuzluğa, ərmən irtica, ərmən belə bir korrupsiyonel rejimə qarşı sözümü deyib, vuruşub və əqidəmə görə döyülürəmsə, vurulurəmsa, mən onu şərəf sayıram. Bugünlərim o yolda ölmək də şərəfdir. Bir də deyim sizə mən. Bilirsiniz, döyməklə hər şey həll etmək olmaz. Bir dəfə, qo deyim bunu, mən o Çavuşoğluna yapoğul deyirəm. Bir dəfə Azadlıq radiostansiyasında burada mən intervyu verəndə Çavuşoğlu ilə Michael orada dedi ki, seçki yaxşı keçib ki, Azərbaycanda heç kim söz demədi, yəni etirazını bildirmədi. Bu millətin 8 milyon xalqın əqidəsi, özü, hər bir yeri fiziki cəhətdən, mənəvi cəhətdən zorlanmış bir xalqdır. Ona görə indi onlar oyanır və qorxurlar ki, mən sizə bir söz deyim, mən siyasi lider deyiləm. Mənə icazə versinlər, tək mənə icazə versinlər. Mən Azərbaycan xalqının 1 milyonunu meydana yığıb istifasını tələb edərəm. Heç kim məni müəyyən bir kuruq insan tanıyır. Yəni demək istəyirəm ki, yox, mən demək istəyirəm ki, əgər varsa, Siyavuş Novruzov demir ki, gedirəm seçkiyə kimlənsə, şərait yaratsınlar, çəkilsin bu müxalifət, çəkilsin bu ictimai palata hamı qırağa. Mən 5-cə dəqiqə mənə televizorda vaxt versinlər, mən 1 milyon xalqı töküm ora və haqsızlıqları mübarizə aparım.
Dinləyicilərimiz yazırlar. Nəbət Qulamoğlu yazır ki, dialoq olsa da yenə miting lazımdır, bu xalqın hüququdur. Bəlkə sabah müxalifət hakimiyyətə gəldi, yenə də sərbəst toplaşmaq lazımdır. Söhbət ona gedir ki, bir qədər əvvəl Pənarsiyana dedim ki, bəlkə tərəflər kompromisa, dialoqa getməlidirlər. Başqa dinləyicimiz Yeganə xanım yazır ki, hakimiyyətin apardığı istər daxili, istərsə də xarici səriştəsi siyasəti onu dalana dirədi bu hakimiyyət artıq yıxılıb yazır. Əfqan Əfqanzadə bizə yazır. Salam, sizcə Şuşə sındıranları cəzalandıracaqlar mı? ANS və ATV-də gedən jurnalistlərin etirazlarına da fikir bildirərsiz. Bildirmək imkanınız var mı? Yoxsa həbsiz olduğunuz üçün?
Sözsüz mənim məlumatım var idi. Bilirsiniz, mən haradasa doğrudan deyirəm, Şahnaz xanım, inanın Allaha, mən tam rəddedirəm. Mən haradasa qəlbimdə qorxaqlıq var idi bu millətdə deyərlər. Daxilimdə biraz nifrət var idi. Amma mən o cavanları, inanın Allaha, biz 52 nəfər idik o balaca yerdə, Nəsimidə. Bir adamı...
Hadisə iştirakçıları idi bu.
Bəli, 52 nəfər təkcə biz Nəsimidə idik. 70 nəfər səbali idi. 200-dən çox adam tutulmuşdu. Bunlar gizlətməklə deyil ki. Mən sizə bir söz deyim da, Allaha and olsun. Bir nəfər də sınmadı. Mən hətta bir söz deyim, orada bir dənə, iki dənə yüksək rütbəli şəxs gəldi, mən və Əhəd Məhmətli deyəmişdi, ona görə mən ona deyim ki, çox qəhrəman oğlandı o. O məni tanımadı, təhqir etdi, gedin axılım, mən onun cavabını qaytardım. Əhəd bəy ona qayıtdı, dedi ki, səsini kəs, pagon geyimisənsə, o demək deyil ki, sən təmiz adamsan, sən çirkin insansan, ləzzət elədi mənə. Yəni, biz millətimlə doğrudan sözün əsl mənasında fəxr etdim və mən sizə əmin edirəm ki, bir ilə bilmirəm, iki ilə bilmirəm, bu xalq xoşbəxt olmağa layiq xalqdır.
Ümid edirəm ki, Azərbaycan xalqının başqa cəhətləri ilə də fəxrlənmək imkanınız olacaq. 17 aprel mitinqi barəsində artıq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət təqdim olunub. Gülağa Aslanlı deyir bunu, Müsavat Partiyasının yetkilisi Azadlıq Radiosuna bu haqda yazır. Təşəkkür edirik məlumat üçün. Salam Azadlıq, bizim polis rüşvət verib işə girəndə ona görə işə girib ona görə bizi döyür, yazır dinləyicim. Balakəndə rüşvət hələ də köhnə qaydada gedir, bu hakimiyyət heç vaxt düzəlməyəcək, yazır imzasız dinləyici. Xəyal əvəzi yazır, salam Azadlıq, hakimiyyətin bu qədər aqressivləşməsinin səbəbi hakimiyyətin daxildə və xaricdə olan az çox dayaqlarının tamamilə itməsindən irəli gəlir. Başqa dinləyicimiz. Nəhayət ki, beynəlxalq qurumlar 98-ci il referendumu illah dövlət quruluşunun dəyişdirilməsi istiqamətində konstitusiya edilmiş dəyişikliyin ləğv edilməsi üçün Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiq göstərəcəklərmi? Buna ümid eləmək olarmı, yazır 98-ci il, yoxsa 2009-cu il referendumunu nəzərdə tutur?
2009-cu il referendumunu nəzərdə
tutur? Mitinglərə getmək üçün imkanımız yoxdur. İşsiz, ac və ailəni dolandırmadan qalmaq olmur, amma mitinqlərə başqa şəkildə dəstək vermək üçün vətəndaşlarla hansı şərait yaratmışsınız, yaxud yaratmaq olar? Ruslan soruşurdu Pənah bəydən bu sualı. Artıq Pənah bəy studiyamızda yoxdur. Bu qəbildən suallar gəlir. Gülağ Aslanın da məlumatını çatdırdım mən efirə. Artıq vaxtımız yekunlaşır. Vladi bəy, çox baxmayaraq ki 9 gün həbsiz olmuşsunuz, çox enerjili şəkildə və deyəsən özünüzün də dediyiniz kimi dincəlmiş şəkildə çıxmışsınız həmin həbsxanadan. Nə deyim? Həmişə azadlıqda.
Çox sağ olun, amma mən bir söz deyim. Bilirsiniz,
amma belə istirahətləri tez-tez arzulamıram.
Sözün əsl mənasında mən bir söz deyim. Bilirsiniz, irəli gediş həmişə belə toqquşmalardan, belə bir ziddiyyətlərdən gəlirdi. Biz kommunist dövründə gördükdə heç nə yox idi. Belə olan halda müəyyən bir islahatlara getmək məcbur olunurlar. Bizim arzumuz nədir? Siz bilirsiniz, gənclərdən danışırsınız siz. Mən sizə on minlərlə gənclər deyirəm ki, işsizdir. Mən həm taxsikar.
Vidadi bəy, çox qısa bir cavab istəyirəm. Sizcə bu aksiyalar gedir, effekt olacaq mı?
Sözsüz.
Gənclər təzyiq eləyə biləcək mi?
Sözsüz. Bilirsiniz, mən sizə açığı deyirəm. O hakimiyyətin, mən sizə açığı deyirəm, 94-cü ildən siyasəti olub əzmək və qorxuzmaq. Bir balaca. Azca biz müvəffəqiyyət qazanandan sonra siz baxarsınız. Həmən o gənclər, bax bir dərə sənətləm, siz Allah bağışlayın, Əli Kərimovun evinin qarşısında 30 nəfər, müsavatın qabanda 30 nəfər. Bilirsiniz, niyə 100 nəfər, 200 nəfər deyil?
Niyə?
Çünki o 100 nəfər, 200 nəfərdən də qorxurlar, əks verəcək o. Çox gözəl bilirlər onu.
Yekunlaşdırır artıq.
Çox sağ olun, minnətdarım.
Bir daha prodüserimiz bildirir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmiləri canlı efirə qoşulmaqdan imtina edilir və bizə də bildiriblər ki, yəni işgəncələri bir mənalı şəkildə inkar edirlər və bildirirlər ki, belə bir hal varsa mütləq 102-yə müraciət etsinlər. Yəqin sizdən müraciət edəcək.
Yox, mən 102-yə yox, mən hüquqşünasam. Mən məhkəməyə müraciət edəcəm və axıra qədər də gedəcəm. Sübut edəcəm ki, bunlar hamısı təşkil olunmuşdur. Məni siyasi əqidəmə görə
Vidadi İskəndərli idi, Azadlıq Radiosunun qonağı və bir qədər əvvəldə Pənah Hüseyn idi. Birinci saat yekunlaşır, ikinci saat yenə burada olacaq, bizdən ayrılmayın.
Sağ olun. İşdən sonra
Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız:
www.azadlıqradiosu.org.